от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Вие слушате запис от пресконференция на общинските съветници от групата на БСП в Столичен общински съвет, която се проведе на 10 септември.
Общински съвет, прие отчет за изпълнението на инвестиционната програма. За съжаление цифрите, а именно цифрата е изпълнение на 31,6%, говори и потвърждава опасенията, които ние изразихме при приемането на бюджет 2014, а именно, че Столична община няма капацитета и не може да организира изпълнението на такава инвестиционна програма. Освояването на средствата по инвестиционната програма, особено на тези по европейски проекти, заслужава изключително внимание от страна на всички политически сили и нашите обединени усилия, за да може София действително и гражданите на София да се ползват от тези средства. Следващия приоритет, това е изготвянето на бюджета за 2015 година и този път ние ще бъдем изключително последователни в това нашите приоритети, тези, които винаги сме поставили, да залегнат в този бюджет. Това са приоритетите ни относно образованието, здравеопазването, вътрешноуличната мрежа, зелените площи на София, детските площадки, жилищна политика и изграждане на нови жилища за социално слаби софиянци и поддръжка на съществуващия фонд и други такива, за които и своевременно ще ви запозная. Искам да се спра на някои текущи проблеми, които в момента са на дневен ред. Първият проблем, това е образованието и най-вече хроничният проблем с неосигуряване на места за децата на софиянци в детските градини. Както знаете, вече четвърта година приоритет на всеки общински бюджет на Столична община е изграждане на детски градини. Аз лично се срамувам от факта, че след като 4 години поставяме като приоритет този проблем в столичния си общински бюджет, ние да имаме все още недостиг, изнервени родители, незавършени ремонти, променени житейски съдби, поради това, че Столична община не може да осигури една такава базова услуга за своите граждани. Втория приоритет – здравеопазването. След приемането на годишните финансови отчети на общинските дружества, занимаващи се с здравеопазване, това са лечебните заведения, болници и ДКЦ-та, за някои от тях се установи тежка хронична дългова задлъжнялост и неизпълнение на приходната част и формиране на сериозни загуби. Считаме, че Столична община като собственик на 100% от капитала на тези дружества е задължена и има ресурс за отделяне на повече средства за дофинансиране на медицинската дейност в тези лечебни заведения, както и за окомплектоването с нова техника, което да гарантира качествена услуга на софиянци в здравеопазването. Предвид и сериозните проблеми, които се наблюдават и в здравеопазването на национално равнище. Следващия приоритет – наближава топлиния сезон. Нашето общинско предприятие Топлофикация влиза в този отоплителен сезон с много проблеми. Знаете, че средствата, които са предвидени за инвестиционната програма Топлофикация, са блокирани в КТБ. Кога ще бъдат разблокирани изобщо, дали ще могат да бъдат получени, е въпрос, на който никой в момента не може да даде отговор. Това поставя под въпрос функционирането на предприятието. Следващия въпрос – сменено ръководство. Знаете, че старият изпълнителен директор, именно поради това блокиране на средства и влагане на средства в КТБ, беше освободен от длъжност. Топлофикация има, и по наше настояване. Имаме нов менеджмент, но пред нас стои въпроса, който Столичен общински съвет единодушно реши, а именно избор на професионален менеджмент. Нов начин на ръководство на Топлофикация с оглед излизане от тежката икономическа задлъжнялост, която има дружеството. Цените, с които ще борави Топлофикация, предвид промените, които настъпват декември и новините, които получаваме, че има тежнение за увеличаване на услугата, която получават софиянци. Следващият проблем. Проблема с транспортната мрежа и с вътрешно-кварталната инфраструктура. Ремонта на вътрешно-кварталните улици. Всичко това и още нещо, което разбира се не е толкова на дневен ред на софиянци, но и от изключително значение за правото функциониране на града, това има значително изоставане в програмата на Столичния общински съвет, свързана с приемането на нормативни документи. И тук ще спомена само една. Само един от тях. Наредбата за рекламата и преместваемите обекти. Защо го споменавам? Вече четвърта година Столичния общински съвет не е в състояние да приеме и да утвърди тази програма. Считаме, че това не е случайно. Това е в интерес на много сериозни лобистки интереси, които са силно заинтересовани тази наредба да не бъде приета и техните договори да бъдат продължавани до безкрайност с ниските цени, на които са спечелени търговете. От приемането на тази наредба зависи пряко увеличаването на собствените приходи на Столична община. И няма да изброявам останалите наредби и правилници, които чакат на дневен ред. Ще спомена, на която по-късно колегата Таков ще се спре, и небезизвестната наредба, нова наредба за паркиране, която, колеги, не случайно изпадна от сесията, която ще бъде утре. Благодаря ви.
Благодаря. А Иван Таков. Да, разбира се.
Чухте приоритетите, още един път ще ги повторя. На първо място това е подготовката на бюджет 2015. На второ място това е старта на новия отоплителен сезон. Цената на парното, която е актуална всяка есен. Мерките, които Столична община ще предприеме във връзка и с ценовото равнище на газа, който е основно се калкулира в цената на топлото, на парното, менеджмента, процедурата, която тръгна и с която се надяваме, че ще имаме по-добро управление на топлификационната система, здравеопазването и качеството на здравните услуги, предвид състоянието и инфраструктурата на ДКЦ-та в София, образованието, днес станахме свидетели в медиите, за това, че София изостава с довършването на ремонтите, особено в детските градини, които от 1 септември родителите чакат за място на техните деца, за да могат спокойно да работят и да извършат своите служебни задължения. Това не е първия случай. Всяка година имаме такъв проблем. Въпросът е защо и кой носи отговорност. Обещах ви два акцента в тази пресконференция. Първият акцент, това е задлъжнялостта на Столична община. Предвид и факта, че в Столичния общински съвет е внесена стратегия за управление на дълга, която е наследник на стратегията, приета от Столична община през Столичния общински съвет през 2009 година. Какво е състоянието? На всички е известно, че Столична община е първата по задлъжнялост в цяла България. Задлъжнялост в цяла България. Да, вярно, много пари са вложени в много инфраструктурни проекти, но какво ни прави впечатление? Знаете, че има закон за публични финанси, знаете, че има закон за общинския дълг, знаете, че има праг от 15%. В случая стратегията, която ни се предлага, оспорваме верността на данните и изчисленията, които ни се предлагат. В нея се твърди, че прагът на задлъжнялост е не повече от 6-7%, което остава една ножица и едно пространство до 15%, в които можем да поемем още задължения. Размера на задълженията се обвързва с размера на собствените приходи, които са около половин милиард, 500 милиона собствените приходи. Размера на задълженията в момента се изчислява на малко под 500 милиона, както и размера на тяхното обслужване в рамките на тези 15%. Половин милиард, 500 милиона. Проблемът е, че ние оспорваме начина, по който подлагаме на съмнение начина, по който са направени изчисленията, защото има голяма вероятност вътре да не са включени всички заемни кредити на Столична община, които знаете, че в последните години са немалко. Давам пример, миналата година взехме 50 милиона евро или 100 милиона от Европейска инвестиционна банка за тези 21 инфраструктурни проекта. Което променя картината съществено, защото се оказват няколко неща. Първо, през 2011 година е бил 7% размера на задълженията в рамките на 15-те, имам предвид като праг. С очакване с новите заеми в края на 2011 да станат 10%. В един момент, 3 години по-късно, се оказва, че имаме 6-7% според докладът на замкмета Дончо Барбалов. И няма как да паднат тези проценти, при положение, че си взимал нови кредити, за да ги влагаш в обекти. Второ, в новата стратегия липсват две съществени неща, които до този момент са били политика на Столична община. Първото е прагът на задлъжнялост да бъде до 5%, с тенденция да става до 10%, но само по две условия. Първо, за съфинансиране на европейски проекти и второ, за обекти, които имат добавена стойност, и давам пример с метрото, защото след неговото построяване то започва да генерира приходи от билетите, които продава. В случая наблюдаваме вземането на заеми за обекти, които нямат добавена стойност и не отговарят на тези принципи. Колегата Христова спомена за естакадата и ред други подобни инфраструктурни обекти, които целят да направят, вярно, да решат определени проблеми, но не са финансово изгодни и рентабилни и нарушават финансовата стабилност на Столична община. Големият проблем в тази стратегия, която присъстваше в тази от 2009, е, че имаше едно условие за превалутиране на всички заеми в една валута, тъй като в момента те са в различни валути. Давам пример с японския заем, който от 2012 година трябва да се обслужва до 2032 година в рамките на 20 години. Той все още е в японски йени. Знаете, че все пак стойността на този заем, той е около 100 милиона, вследствие на флуктуации във валутните курсове, може да се окаже, че накрая няма да върнем 100 милиона, ми ще върнем 120 милиона, тъй като съотношението е на долар, променя все пак задължението. И ред други такива въпроси, които не са засегнати в тази стратегия. Единственият начин ние да оставиме така свободно пространство за поемане на още дълг, най-вече свързан с съфинансирането на европейски проекти от 2020 година, е увеличаване на данъците на столичани. Тоест, увеличаване на собствените приходи. Знаете, че в момент сме в рецесия, знаете, че икономическото състояние и на държавата като цяло не е добро, вследствие на международната финансово-икономическа криза. Приходите, собствените, идват от три източника. Първо, продажби на имущество, а знаете, че интереса на имотния пазар е силно намалял, приходите там са силно намалели. Знаете, че втория елемент на приходната част, това са дивидендите от общинските дружества, а ние виждаме, че там също резултатите не са положителни, а са в отрицателна насока. И единственият вариант да можем да поемем заеми и още дългове е на гърба на данъкоплатците в столицата. Виждате и в рамките на предизборната кампания какви са обещанията от страна на политическа партия ГЕРБ, данък община и така нататък. Това е не случайно и то има отношение и с размера на дълга на столицата. И на последно място ще се окаже, че до година в рамките на предизборната кампания на местните избори, новият кмет, който и да е той, без значение от коя политическа партия, до 2020 година вместо да поема нови дългове с цел усвояване на европейски средства и съфинансиране на проекти, ще трябва да плаща масрафа на госпожа Фандъкова заради ефтиния пиар, който някои си правят. Това са, най-общо казано, проблема с дълга на Столична община, с доклада на Дончо Барбалов и стратегията за управление на дълга. Това са нашите съмнения, това са нашите притеснения и ние ще искаме в рамките и на комисии на Столичния общински съвет да изчистим всички тези съмнения, за да видим каква е истината. Но твърдим, че Столична община доста е надскочила равнището, над което може да си позволи поемането на такива дългове. И още един въпрос, свързан с дълга. Вътре в стратегията липсват редица анализи и сценарии, които би трябвало да има в една такава стратегия. Какво би се случило, ако? И то по-реалистичен сценарий, свързан с и превалутирането на заемите, ако има евентуални флуктуации, говоря по-специално за японския заем, как реагираме, и по отношение на приходната част. Хубаво, ние залагаме увеличение на приходната част, ама виждаме какво е изпълнението. Тоест, това са рискове пред финансовото състояние на Столична община. И ще бъде много некоректно и неколегиално, ако това управление завърши и остави дългове на следващото управление на София, пак казвам, без значение кой е кметът, нали, да връща заеми до 2020, вместо да се грижи за развитието и поемането и развиването на нови проекти, свързани с инфраструктурата на столицата. И то най-вече с европейски средства, които зависят пак от поемането на дълг за съфинансиране. И втория въпрос, който искаме да поставим, който не е вече новина, той беше коментиран лаконично в медиите. Това е неуспеха на София да спечели конкурса за Европейска столица на културата. Знаете, че ние, заедно с другите колеги от другите политически партии, подкрепихме тази инициатива и това начинание, което госпожа Фандъкова пое. Ние оказахме пълно съдействие и в комисиите, и във всички мероприятия, които се провеждаха на територията на Столична община, включително инфраструктурните проекти, свързани с постигането на тази цел, но за съжаление сега е времето да поставим някои въпроси. Знаете, че немалко средства се харчат по отношение постигането на тази цел в последните години. Някъде около 4-4,5 милиона само за съфинансиране на проекти за постигане на тази цел за разнообразяване на културната среда. 2 милиона културен календар, 1,2 милиона близо за културната програма Култура на Столична община, 0,5 милиона за програма Европа, която също беше насочена като приоритет към постигане на тази цел. Е, въпросът е сега, като не постигнахме тази цел, каква беше ефективността на похарчените средства? И кой носи отговорност за това? Това е въпрос, който задаваме не само ние, но и всички културни среди в София, които също се надяваха и също работеха в посока постигане на тази значима за столицата цел 2019 година да бъдем Европейска столица на културата. Благодаря ви, ще спра до тук. Виждам, че Милка иска да добави нещо към тези две теми.
Тъй като езика на цифрите е най-красноречив и никой не би могъл да ги оспори, искам да ви обърна внимание, че в самата стратегия за управление на дълга на Столична община е заложено, че дългът ще се плаща от собствени приходи. Само че тенденцията, която е посочена с цифри, не потвърждава това намерение. Имам предвид, че само една цифра ще посоча. Ако собствените приходи на Столична община 2011 са били 506 милиона, то за 2013 година те са били 487 милиона, а са заложени за бюджет 2014 528 и по-нататък 530. И ние сме убедени на базата на междинната информация, която имаме, че тази цифра не може да бъде постигната. Тоест, самите цифри потвърждават казаното от Калоян Паргов. Столична община няма да има друг ресурс, освен да увеличи данъчната тежест, което между другото е елемент от приоритетите и от законодателните предложения на партия ГЕРБ. Второто по отношение на това, което беше казано за София, столица на Европейска столица на културата. Колеги, вие знаете, че Столичния общински съвет гласува решение София да кандидатства за Европейска столица на спорта. Ако ние сега поставяме въпроса за анализ на причините, поради които не успяхме да спечелим, това е и в контекста на следващото на кандидатството, за което току-що говорим. Ние сме длъжни да впрегнем целия свой ресурс, да отчетем евентуално причините, поради които не бяхме класирани, за да може София действително с успех да се представи в следващия нов конкурс, в който тя се ангажира да участва. Благодаря.
Образно пак подълга искам да ви кажа, че ситуацията след 2015 година с новото управление на Столична община ще прилича на хленча на Борисов 2009 година за пенсиите на Станишев. Нали? Защото новият кмет ще трябва да плаща дълговете на стария кмет, без да може да направи стъпка в развитието на столицата с нови проекти, с нови идеи. И поради тази причина едно от нещата, които ще предложим, е Столичния общински съвет да вземе решение да не се стъпва в нови дългови задължения до януари 2015 година.
Благодаря. Иван Таков.
Добър ден и от мен. За да бъдем последователни, аз също ще кажа няколко неща по повод на стратегията за управление на общинския дълг. Не е засегната една много важна тема, за която колегите споменаха само, а това е темата за значителните пазарни рискове, които крие този дълг при тази му структура, а именно лихвени валутен риск. Имайте предвид, че една трета от общинския дълг, това е някъде около 156 милиона, е деноминиран в йени. Погледнато исторически, йената е изключително волатилна валута. Също така, една немалка част от дълга не е фиксиран, а е с плаващ лихвен процент, като там е Euribor плюс дадена надбавка. Сега, значи в тази стратегия се споменава за възможността за хеджиране на тези видове рискове. И ми е много интересно защо след като е развита тази тема не е предприето нищо. Значи, както знаете, този дълг е от 2002 година и продължава да седи в иени. Така че това е една от темите, които искаме да засегнем. Друго интересно, което искам да кажа, е по повод на изпълнението на бюджета на Столична община към 36.2014 година. При приемането на бюджета за 2014 година ние доста подробно бяхме дали в приходната и в разходната част наши препоръки, които бяха доста детайлни и внимателно премислени. Естествено, по традиция бяха отхвърлени от управляващото мнозинство. А всъщност в момента виждаме, че това, което сме поискали и сме казали, е било съвсем правилно. Какво имам предвид? Ние бяхме казали, че в този бюджет има значителни резерви, които не се използват в приходната част. И това нещо още към 6 месечето се потвърждава предвид на това, че имуществените данъци и неданъчните приходи към 6 месечето са на 55%, всъщност с 5% преизпълнени. Разбира се, друго нещо, което казахме, е за общо взето недоброто управление на собствеността от страна на общината, на общинската собственост, и това отново е видно в неданъчните приходи от приходи и доходи от собственост и от наймите. Там имаме сериозно неизпълнение. При неданъчните приходи и доходи от собственост там сме на 35% изпълнение, а на наймите от имущество 43%, което отново потвърждава така това, което отдавна говорим, че Столична община не се справя добре с управлението на собствеността си. Нещо, което госпожа Христова каза, е много важно. Още това, което видяхме като изпълнение на бюджет 2013 година, е, че капиталовата програма всъщност беше изпълнена само на 65% за 2013 година. А 2014 година беше заложена една изключително сериозна цифра от около 720 милиона капиталова програма, което ние предупредихме, че е прекалено амбициозно и не виждаме как с този капацитет, който притежава в момента Столична община, това може да бъде осъществено. И ето отново към момента виждаме, че капиталната програма към 6 месечето е на 31% изпълнение. И най-важното, нашите съществени приоритети, които са образование на 40%, отбрана и сигурност на 36%, здравеопазване 36%, нещо много важно, жилищното строителство и благоустройството 30% изпълнение. Толкова по изпълнението на бюджета. Една друга тема също искам да засегна, а именно наредбата за паркирането на територията на Столична община. Това е нещо, за което вече някои медии писаха и което ние апелирахме да не бъде включвано в сесията на 11 септември, предвид това, че общо взето в рамките на миналата седмица едва тогава получихме наредбата, която са подготвили вносителите. И за нас това беше един изключително кратък срок, за да може да дадем конкретни бележки и да се направи една истинска дискусия за нещо толкова съществено, което общо взето влияе на ежедневието на всеки столичанин. Затова тук мога да отбележа с задоволство, че колегите от ГЕРБ се слушаха и няма да влезе тази наредба сега на сесията на 11. Там трябва да отбележим някои неща, които са теми за размисъл и които ще бъдат повдигнати от нас, а именно тъй наречената жълта зона. Сега, значи, първо да кажем нещата, които наредбата, да, вътре тя отразява съдебни решения на практика във връзка с локалното платено паркиране, което е задължително, ние трябва да се съобразим с съда. Но оттам нататък в тази наредба се включва тъй наречената жълта зона, която и в момента съществува, но тя ще бъде разширена на територията на цялата Столична община. и ние задаваме резонните въпроси, тъй като ако сте наясно, преди няколко месеца Център за градска мобилност прекрати договора си с КАТ. В момента автомобилите за репетриране, тъй наречените паяци, вече не присъства служител на КАТ при тях. И от тук нататък тяхната нова идея е този контрол да бъде осъществяван от общинска полиция. А жълтата зона, поне на този етап, казват, че ще бъде безплатна. Това най-вероятно, сигурно в бъдеще ще се промени, като по този начин с тази жълта зона, значи ние залагаме, в момента казваме, че единствено ще е безплатна тази зона, но ще бъде с контрол на паркирането. Което на този етап ние не виждаме как ще стане, при все, че към момента Център за градска мобилност има договор единствено с 4 служители от общинска полиция, които да съблюдават зареда на паркирането. Как ще го правят това на територията на цяла София с 4 служители, не ни е ясно. Толкова по наредбата за паркиране за сега. Друга важна тема, която колегите засегнаха, е темата за топлофикация София. Значи ние от безсилие и от чудене какво да правим, се взе едно решение, след като явно няма достатъчна компетентност от страна на общината по повод решаване на проблема с задлъжнеността на топлофикация, да търсим да направим избор на консултант, който да избере стратегически партньор за управлението на топлофикация. Беше предложен от заместник кмета по финансите Дончо Барбалов такъв консултант, който в последствие решиха да го отхвърлят и сега в момента се прави нов избор. Кога ще приключи този избор, все още не е ясно. Кога ще бъде намерен този стратегически партньор, също не е ясно. А през това време дълговете продължават да нарастат, като към момента вече са над 700 милиона. Колегата Парго спомена за един изключително сериозен проблем, а то именно дружество с 700 милиона задължения. В момента има блокирани над 90 милиона лева по сметки в Корпоративна търговска банка. Тук също не ни се дава никаква информация по повод на това дали въобще имат идея как ще бъде решен този проблем, дали това под някаква форма поставя под риск въобще цели отоплителен сезон. Загубата на тези средства. Защото имайте предвид, че при 700 милиона задължения да има блокирани около 100 милиона, това е според мен много сериозен удар. Общо взето с това изчерпах темите.
Да, благодаря ви. Някакви въпроси? Заповядайте. Само да се представяте и медията, и вие. Радио Карвеля.
С отправна точка и перспектива към 2020 година.
И в случая това, което пропуснах да кажа, е, че имаме съмнение, че кредитният рейтинг на Столична община, който вече беше намален, като аргумента, който чухме, че той е намален заради състоянието на държавата, кой ще бъде, какъв аргумент ще изтъкне ръководството на Столична община, ако за пореден път бъде намален, и причината за това е тази задлъжнялост. В случая финансовата нестабилност, казва го колегата Тагов, ще доведе и до повишаване на лихвените проценти по тези заеми, защото когато се увеличава риска, нормално те са свързани с по-високи лихвени проценти. И кой носи отговорността? И какво ще предприеме ръководството в Столична община? Това, което ние предлагаме, е следното. Първо, превалутиране на всички заеми в една валута, за да се намали риска. Второ, решение на Общинския съвет да не се вземат нови заеми до януари 2015 година. И ето ви нашите конкретни предложения. Защото има финансови рискове.
Не, защо до януари 2015, като и че не са
ноември? Чисто законово. Чисто законово е това.
Преди избори 10 месеца, преди това не мога да се дадим кредит. А може ли само да разясните, защото хората действително се вълнуват от новите зони за паркиране, зелена зона, синя зона, какво става, разширяват ли се тази наредба?
Вижте, темата транспорт беше просто маркирана като приоритет нашата работа.
Не.
Другата седмица ще дадем подробна пресконференция по този въпрос с нашата позиция и становище. В момента предвиждаме...
Не планират поне за сега някаква публична дискусия, аз действително...
Точно това ще направим ние. Ние искаме публична дискусия, на която да чуем софиянци. И най-вече тези, които живеят в крайните квартали, където ще им бъде въведена жълта зона, без да им бъдат оправени уличките, които са като швейцарско сиране на дупки, без да бъдат така взети мерки за блуждаещите кучета, които хапят тях и децата им, без да бъдат взети мерки за градинките, детските площадки, за сметка на това ще им бъдат взети допълнителни средства, за да паркират в техните жилищни квартали. Ние считаме, че това е несправедливо на фона на претенциите на Столична община.
В момента в жълта зона, ако паркират, какво предвижда на наредба за забраняване, какво да напишем? Ако паркират в жълта зона, няма да се плаща. Така ли? Това ли значи?
Не. Наредбата предвижда, че при определени условия кметът на София, разбира се, заедно с районните кметове, ще могат да въвеждат платеното паркиране. И ви давам пример. Район Надежда. В район Надежда, знаете, че беше изграден втория метро диаметър по протежението на Ломско шосе. Ломско шосе вече не е този булевард, който беше в миналото. Там имаме ограничение от едната страна заради велосипедната алея, която не е по стандарт да бъде на тротуар и обезопасена на самото платно. И второ, паркирането е затруднено от другата страна, тъй като вече няма достатъчно места за паркиране. Там има магазини, офиси и най-различни търговски малки обекти. За да няма претрупване, една от идеите на районната администрация е да въведе платено паркиране на територията на булевард Лонско шосе. Казвам го като идея. Ето една такава наредба ще даде възможност във всички квартали, районните кметове, да въведат по преценка платено паркиране, за да ограничат паркирането в жилищни квартали, което е абсурд. На фона на претенциите за инвестиции. Плюс това не мога да приема факта, че европейски средства, публични средства се изчисляват като собствена инвестиция на Столична община и те трябва да бъдат върнати чрез едно платено паркиране. Пак напомням, паркирането в София имаше за цел да стимулира изграждането на подземни и надземни паркинги, където бъдат прибрани колите. А нямаше за цел да се прибират в една касичка, с която да се разплащат дупките в транспорта. И ние прозираме, че за тази наредба има точно такова намерение да се приберат още повече пари на софиянци, за да може да се плащат дупките в транспорта, които знаете, че към момента са 100 милиона и предстои заем там, който също има отношение към дълговете на Столична община, защото Столична община най-вероятно ще трябва да издаде гаранция в полза на Центъра за градска мобилност, за да може те да вземат този заем от близо 100 милиона, за да покрият тези дупки, което също увеличава дълговата задлъжнялост.
Читатели ни пишат за район Лозенец, там и кмета организира някаква дискусия.
И район Лозенец, и район Младост, и други.
Младост къде точно ще въвеждат без тезеранцията пазара на Младост 1, там където има голямо... Може ли на микрофон, защото не
виждате? За едно от предложенията за Младост около метростанция 1, големите общински пазари, около моловете, Като имайте предвид, че в предложения ни текст за наредба, който е все още проект, предложението за въвеждане на плащане на дължими такси в жълтата зона е при едни много обтекаеми и много спорни условия. По предложение на заинтересовани лица, каквото и да означава това, по предложение на група граждани, по предложение на районния кмет. Тоест, има едни изключително несигурни критерии, които могат да бъдат тълкувани, както дяволът тълкува Евангелието, и по преценка да се въвежда платена жълта зона. Що се отнася до разширяването на зелената зона, тук влиза и пространството около стадиона. Това е новото, което влиза до разширяване. Иначе, по отношение на тези две зони, синя и зелена, няма промени в начина на функциониране.
А около стадиона национални това става?
Мисля, че зелена.
Да, не изчерпваме темата за следващата седмица, която обявихме вече, има пресконференция на тази тема.
А защо? Другото, което не ми стана ясно, защо казахте, че София е първа по задлъжнялост за цяла България, като казахте, че данните са... Откъде вадите тази статистика, не ми стана ясно. Защото други общини също претендираха и това ваши колеги от БСП ги посочваха като първи по задлъжнялост.
Говорим за абсолютни стойности. Но тук проблема не е дали сме първи или втори.
Абсолютни стойности имате предвид, че общо заемите...
Абсолютно. Да, да, да. Да, точно така. Но това е нормално все пак с оглед размерите на София. Проблемът е друг. Проблемът е първо, че има съответните валутни и чисто финансови рискове. Кредитния рейтинг, пак ви забелязвам, и другото, което е казано чисто в колегиален план, да не се окаже, че следващата година новият кмет на столицата ще плаща и ще връща дългове, без да има възможност да реализира идеите, които са свързани с решаване на проблемите на София, защото те струват пари.
Може повече. Може ли да кажете какво разбирате, защото аз мога да правя, какво разбирате от тежнение за увеличаване на цените на... Може ли да кажете ясно, ще поскъпва ли парното в София през новия отоплителен сезон? Да или не? Ясно е, че ДКЕВР, но казвате, че аз разбрах от това, което изложихте, че имате информация, че ще върви потока поскъпване на парното, така ли?
Не сме казали, че дали ще поскъпва или няма да поскъпва, но знаете, че тази тема е жизненно важна за всички столичани. Второ, знаете, че това не е приоритет нито на Столичния общински съвет, т.е. като правомощие, нито на парламента, нито на министър-председателя, нито на кмет. Това е в рамките на ДКЕВР. Но така ли нещо става в диалог с нас? Въпросът е, когато водим тази дискусия, защото ще има такава дискусия, тя да бъде публична и тя да бъде свързана с бъдещото развитие на Топлофикация. Споменахме за частния менеджмент, който търсим и който трябва да поеме част от дълговете на Столичната Топлофикация, както и ангажимент за инвестиция, която се калкулира в цената на парното. Ето нещо, което в бъдеще предстои. Тоест, цената на парното в бъдеще ще расте, но с колко, това вече е въпрос и на публично обсъждане.
Доказвате бъдеще какъв период имате
преди? Има период в следващите 2-3 месеца.
А може ли само...
Извинявайте, вие разбрахте доста неща, но ние не разбрахме вие от коя медия сте, аз помоля всеки.
Или Границка.
Хубаво е всеки да се представя. Да, благодаря ви.
Може ли само да обясните за парното тук, но действително новото ръководство, пък и аз не чух БСП да постави въпроса, това ново ръководство, дето го назначиха от Общинска банка, да излезе и да каже неговата визия, каква му е за развитието на Топлофикацията. Аз не ви чух някъде да изискате вие да излезе новото ръководство и публично да представи всички тия проблеми, за които как мисли да ги реши. Няма ли да поискате такова нещо?
Ами ние в момента ето пред вас го поставяме, чрез вас ще го поставим и в рамките утре на сесията, Лили, в рамките утре на сесията тези въпроси също ще бъдат поставени в началото на сесията. Ти си отдавна общински репортер и знаеш, че в началото на всеки един сезон политически в Столична община председателите на групите поставят своите приоритети пред Общинския съвет, пред вас журналистите, които присъствате и пред ръководството на столичното на лицето на кмет. Така че ние в момента подгряваме за утре.
Добре. А другото, което не чух, казвам, че приоритет ще ви е зелената система, но аз нищо не виждам БСП да прави по отношение на зелената система и опазването на София. Дърветата се изсичат масово, да, данък екозащитните е показано, асфалтират се безобразно тротуари на бедствените.
Лили, предлагам ти този въпрос, до тебе точно стои човек отговорен за това от групата съветници, Алеша Даков с бялата риза, така че ти обясни за неговите инициативи.
Ще унищожат паважа на София.
Само.
За паважа на София няма ли да потемете някаква инициатива, тази уникална настилка? Ще е възможно и после нахотнения стават. Ами ще стават нахотнения и София ще е зелена потъпа. Нека я махнат всички пакета, да видим да няма.
В случай политика с най-висок рейтинг ще спаси и от наводненията. Надявам се, той ще е достатъчен, за да...
Може ли аз само нещо за топофикация да добавя, защото вие много бързо прескачате от тема на тема и съжалявам, не мога да се включа. Да, затова ако искате да довършиме, за да сме коректни, значи ще кажа, че има, от нови изпълнителен директор, от новото ръководство на топофикация, един доклад, който е внесен за сведение в Общински съвет, но той поставя единствено проблемите, които на всички са ни известни, но не предлага никакви конкретни решения. Затова ви казах, че от доста време се вижда в Столична община едно безсилие, дори като идеи за решаване на този проблем. Единственото, което за момент е измислено, е да търсиме консултант, който да намери стратегически партньор на Столична община, за да реши проблемите на топлофикация. Това е в момента. Не това, надявам се, ние сме твърдо против приватизация, да. Казвам ви те как са го формулирали.
Не, става въпрос за следното нещо. Избира се стратегически партньор, компания, която избира този стратегически партньор по определени критерии. Ние подкрепяме това начинание, защото това е идея от 2002 година. Тогава знаете, че това ще се случи със съдействието на Световната банка, която да бъде гарант за един такъв стратегически партньор. Идеята е този партньор, влизайки. Лили, говоря за топофикация. Ако искаш да...
За зелената система.
Да, ти за зелената. Този партньор трябва да поеме съответни задължения към дружеството за неговото развитие, капиталово инвестиране, както и трябва да поеме ангажимент към дълговете на столичната топофикация. Но това не означава приватизация, тъй като знаете, че в рамките на последната една година бяха лансирани такива предложения в публичното пространство, някой да изкупи дълговете, което по същество си е списък приватизации, срещу което ние възразихме остро. Това е идеята, но тя трябваше да се реализира до септември месец, тъй като това беше изискването на министъра на икономиката и енергетиката, доскорошния Драгомир Стойнев, към Столична община. Госпожа Фандъкова беше поела този ангажимент. Само че с падането на правителството този ангажимент явно вече не е актуален за госпожа Фандъкова и това може да се разтегли във времето. Така че това е и също и един от проблемите, който е свързан и пряко кореспондира с ценовото равнище на парното, тъй като всички тези инвестиции, всички тези ангажименти, които ще поеме стратегическия партньор в бъдеще, са свързани с съответната му възвръщаемост, която се определя от ценовото равнище, от това, което софиянци се плащат също тази услуга.
Добре, други въпроси има ли? Добре, благодаря ви, успешен ден!
Вие слушахте запис от пресконференция на общинските съветници от групата на БСП в Столичен общински съвет, която се проведе на 10 септември.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.